Zákony lidově demokratického státu vyjadřují politiku tohoto státu, politiku výstavby socialismu. Soudce nemůže být politicky nestranný.
Text z publikace nazvané Československé státní právo. Právě tím se řídila justice v období komunistického Československa. Otázkou tématem dnešního, jak to bylo doopravdy, je: českoslovenští dělničtí prezidenti neměli své vězně? Ze studia zdraví Ivana Chmel-Denčevová. Co znamenalo, že soudci nemohli být politicky nestranní? Otázka pro hosta pořadu, historika, docenta Michala Stehlíka.
Jedním argumentem by se dalo říci, že soudcovská moc a soudní moc nebyla oddělena od té moci exekutivní a státní, takže nefungovalo, že si každý byl rovný před soudem, bylo to dáno politicky, ale úplně v těch konkrétních projevech to potom v extrémních případech znamenalo, že soudní rozhodnutí záviselo více na vyšetřování a rozhodnutích státní bezpečnosti, čili toho bezpečnostního aparátu, než samotném soudním procesu, dodržování zákonů, možnosti obhajoby a tak dále.
40 let trvala éra komunistického Československa. Nalezneme tam nějaká období, kdy neprobíhaly vykonstruované procesy?
Spíše bych řekl, že nenalezneme období, kdyby justice nebyla ovlivněna politickou státní mocí komunistické strany Československa, ale jednotlivé dekády nebo 20letí se určitě lišily. Pokud jde o 50. léta, tam opravdu celý soudní svazek téměř písmeno od písmene připravuje státní bezpečnost a poté putuje tím aparátem až k soudnímu rozhodnutí, zatímco třeba v 70. 80. letech se hledají paragrafy, na které se to dá dobře nasadit a soudci mají velmi přesné instrukce, jaké tresty mají vynést. A máme dokonce doklady o přímém zasahování třeba ze strany ministra vnitra tehdejšího Československa.
Dělničtí prezidenti byli tři, kteří byli ve své funkci po únoru 48. Ostatní tak už nenazýváme. Proč bylo tak důležité ono označení dělnický prezident?
Byla to jednak rétorika doby a jednak měl to být doklad vítězství toho marx-leninského ideálu, kdy má vládnout ta dělnická třída, dělnicko-rolnická vláda a podobně.
Klement Gottwald, Antonín Zápotocký, Antonín Novotný. V čem si byli dotyční podobní, v čem naopak se od sebe lišili?
Zjednodušeně řečeno, všichni si prošli komunistickou stranou již za první republiky, byť každý, řekněme, v jiném věku. Antonín Zápotocký jako nejstarší z nich, ten má svoji sociálně demokratickou minulost, velmi silně spjatou třeba s odborářským hnutím. Naopak Klement Gottwald je ten, který se nakonec postaví do čela bolševizace strany v roce 1929 a je to ten, který se přímo napojí na tehdejší stalinskou Moskvu, stalinské Rusko. A Antonín Novotný patří k té nejmladší generaci před druhou světovou válkou, je angažován v tehdejší tělovýchově a je hodně spjat spíše s tím organizačním aparátem komunistické strany.
Co znamenal nástup Klementa Gottwalda do funkce? Prezidentem byl zvolen 14. června roku 1948, bylo mu tehdy 52 let.
Klement Gottwald má za sebou možná nejúspěšnějších několik let své politické kariéry. Po roce 1945 dovede komunistickou stranu na výsluní tehdejšího Československa. V roce 1946 vyhrává volby, stává se premiérem. O dva roky později získává moc v celém státě a tak říkajíc symbolicky si nakonec sedá na Pražský hrad. Byť to nebylo tak zcela zvykem v těch východoevropských a středoevropských zemích, ale ten institut prezidenta je u nás tak silný, že ten nejvyšší komunista si právě na Pražský hrad sedá, aby tím zdůraznil, že země je pod vládou komunistické strany.
Vybrala si ho přímo Moskva?
Daný moment nebyla jiná volba. Ve chvíli, kdy Beneš odchází a bylo potřeba do čela státu někoho postavit, oni nevolí nebo nehledají nějakou loutku, že by Gottwald řídil stranický aparát a na hradě seděl třeba Zdeněk Nejedlý.
Poměrně brzy po únoru jsme začali rozmotávat klubko zmíjí, které nepřítel nasadil do naší vlastní domácnosti. Ukázalo se, že máme co dělat se široce založeným protistátním spiknutím. Ukázalo se, že protistátní spiknutí je organizováno uvnitř komunistické strany.
Kdo byl tím zásadním prezidentským vězněm Klementa Gottwalda, prvního dělnického prezidenta?
Gottwaldovo prezidentské období je spjato s tou nejhorší diktaturou a nejhorším terorem v Československu. Těch vězňů by byly desítky, stovky, tisíce, ale takový ten emblematický Gottwaldův vězeň asi nemůžeme vybrat nikoho jiného nebo označit někoho jiného jako Rudolfa Slánského, jednoho z nejvyšších představitelů samotné komunistické strany Československa.
Proces se Slánským a s ním související vykonstruované monster procesy z počátku 50. let 20. století se nijak podstatně nelišily od 10 000 dalších, mnohem méně nápadných politických procesů v Československu. S národními socialisty, slovenskými demokraty, kněžími, řádovými sestrami, mnichy, skautskými vedoucími, sokoly, branci, kulaky a údajnými zrádci, válečnými kolaboranty, sabotéry, šmelináři.
Píše britská historička Mary Hajmanová v knize Československo Stát, který zklamal.
Britská historička vyjmenovala opravdu vějíř těch, kteří skončili v komunistickém vězení. Kdybychom to chtěli trošku zobecnit, první úder je veden proti někdejším politickým nepřátelům nebo oponentům, to jsou právě národní socialisté, lidovci, část sociálních demokratů, čili je to politický atak. Druhý bychom mohli nazvat jako ideologický atak, to je zejména proti církvi či církvím, kde komunisté cítí vlastně jinou sílu, jiného názoru na svět. A třetí oblast by byla možná hospodářsko-sociální, a to je atak na československý venkov v rámci kolektivizace, na živnostníky, samozřejmě na lidi, kteří byli spjati třeba s předúnorovým průmyslem a podobně. Čili tři oblasti, do kterých zasahuje ta komunistická moc nejzásadnějšími represemi po roce 1948.
Ostatně sám Rudolf Slánský byl osobností, která byla klíčovou pro nástup komunistů.
On patřil k nejbližším spolupracovníkům Klementa Gottwalda od konce 20. let, k těm takzvaným karlínským klukům. Je ve vedení komunistické strany ve 30. letech. V té době si ale trošku znepřátelí Moskvu. Ona si udělá takovou jako negativní čárku pro takzvanou oportunistickou politiku, že se paktuje se sociálními demokraty. Poté za druhé světové války je v Moskvě v exilu. Tam také se nedostává lehce a Gottwald mu vůbec pomůže, aby dostal trvalý pobyt a vízum v Moskvě. A po roce 1945 tvoří vlastně s Gottwaldem to nejužší vedení, které připravuje převzetí moci, a když čteme třeba historika Václava Webera a jeho osudové únorové dny, tak tam velmi dobře vidíme a je tam patrné, že právě Slánský patří k těm organizačním mozkům převzetí moci v těch únorových dnech roku 1948.
Jak se mohl stát vůbec obviněným Rudolf Slánský?
Dostáváme se do situace, kdy komunisté už nemají jenom vnější nepřátele, ale řeší takzvané vnitřní i po vzoru sousedních zemí jako Maďarska nebo Bulharska, a v konečném důsledku hledají nějaké spiklenecké centrum takzvaně, takže mezi zatčené postupně patří lidé jako Schling, Švermová, a nakonec doputuje to označení za nejvyššího zrádce přímo k Rudolfu Slánskému.
A posléze je popraven.
Byl to obrovský proces mezi listopadem a začátkem prosince 1952, 14 obžalovaných, nakonec 11 poprav, což byl obrovský šok, a nesmíme možná zapomenout na to, že v tehdejším veřejném prostoru se zdůrazňoval například židovský původ výrazné části obviněných, a nakonec 11 rozsudků smrti, to byl velký šok pro širokou veřejnost, nehledě na to, že to byl nesrovnatelný počet třeba ve srovnání s dalšími zeměmi sovětského bloku.
Co na to Klement Gottwald? Přece jen byl kamarádem Rudolfa Slánského.
Gottwalda zjevně v několika týdnech, měsících muselo docházet k vnitřnímu rozhodování, ale tehdejší atmosféra už byla opravdu taková, že Gottwald si nemohl být jistý, zda to nakonec neskončí u něj. Nehledě na to, že jsou zde sovětští poradci, kteří vlastně určují politiku státní bezpečnosti, a ta se prostě vymkne politickému vedení a svým způsobem si po jisté měsíce dělá, co chce.
Ano, soudru a občané, v tom je ten velký rozdíl mezi včerejškem a dneškem. To, co včera vydělával na tvé práci kapitalista, vyděláváš ty a stát. A stát, to si dnes ty a všichni tvoji spoludělníci.
Druhý dělnický prezident, stal se jim 69-letý Antonín Zápotocký. Byla s ním spojována i naděje ve smyslu destalinizace země.
Naděje tu byly, ale je to on, kdo stojí v nejužším vedení komunistické strany u všech politických procesů před rokem 1953. Je to on, kdo vyhlašuje měnovou reformu v témže roce a zároveň souhlasí s perzekucemi vůči obyvatelstvu, které se brání. Je to on, kdo uděluje milosti nacistickým zločincům, kteří mají být využiti státní bezpečností v tehdejším západním Německu. A je to stejně tak on, kdo brání jakýmkoliv rehabilitacím těch, kdo byli odsouzeni v politických procesech. V každém případě se mu i díky jeho povaze a jak vystupoval na veřejnosti podařilo udržet rozdíl mezi Gottwaldovým obrazem a svým obrazem, kdy on zůstal tím bodrým odborářem, zatímco u Gottwalda to bylo vnímáno, že je to ten prezident ostrého teroru.
A kdo byl vězněm druhého dělnického prezidenta Antonína Zápotockého? Historička Jana Burešová ve své studii konstatuje.
Při policejní prohlídce malého jednopokojového bytu, ve kterém žil a současně pracoval, byly nalezeny veškeré Lauschmannovy náležitosti, zavazadla, dokonce i finanční rezerva, tvořená jistou sumou francouzských franků, amerických dolarů a rakouských šilinků. Na stole stála poloprázdná láhev brandy a dvě sklenice. Vše nasvědčovalo tomu, že těsně před svým zmizením měl návštěvu.
Kdo byl onen zmizelý nájemník Lauschmann?
Nejde jen tak o někoho, jde o bývalého předsedu sociálně demokratické strany v Československu, bývalého ministra, výraznou postavu celého vývoje po roce 1945 a poúnorového exulanta, kterému hrozilo zatčení. Takže najednou se ztratí člověk, který ještě před několika málo lety hrál v Československu poměrně výraznou roli na vládní úrovni.
Zápotocký byl již tak zhruba 3/4 roku prezidentem. Bylo to v prosinci roku 1953, kdy došlo k rozhodnutí, které popisuje následující archivní dokument.
Po svém útěku do zahraničí Lauschmann navázal styk s československou zrádnou emigrací a americkou, francouzskou a jugoslávskou rozvědkou, jejichž byl spolupracovníkem. Z těchto pozic vyvíjel nepřátelskou činnost proti československému státu s cílem svržení politického zřízení, v jehož čele stála komunistická strana Československa. V důsledku nepřátelské činnosti Bohumila Lauschmanna bylo rozhodnuto zneškodnit jeho činnost. Tímto úkolem byla pověřena první zpráva ministerstva vnitra.
A to rozhodnutí padá na nejvyšší úrovni ministra vnitra Baráka s vědomím prezidenta Antonína Zápotockého. Historicky jde možná o nejvýznamnější únos, který státní bezpečnost z hlediska politických nepřátel učinila. Možná můžeme spekulovat o tom, že roli hraje ta geografická blízkost, že mnozí politici utíkají do Francie, Británie nebo zámoří a přece jenom rakouský Salzburg je blízko. Ale zase to svědčí o významu Lauschmanna, který měl v těch očích komunistických představitelů, že jim může takto ze zahraničí škodit.
Několik měsíců se ale nevědělo o Lauschmannovi vůbec nic. Jakoby se po něm slehla zem a samozřejmě se rojily různé spekulace, co se vůbec přihodilo. Najednou se Lauschmann objevil. Popisuje to ve svém textu exulant Rudolf Kopecký. Jeho text vyšel v květnu roku 1954.
Podle pražského rozhlasu se vrátil Bohumil Lauschmann kajícně do Lidově demokratického ráje 25. prosince. Jeho hlas jsme slyšeli teprve nyní. Plných 5 měsíců nikdo nevěděl, co se s ním stalo. Proč tak dlouhé mlčení? Proč nebyl jeho kajícný návrat oznámen dříve? Na co komunisté čekali?
Popsal Rudolf Kopecký přesně tehdejší situaci?
Nejenže ji popsal přesně, dokonce vystihl i ten rukopis, který můžeme vidět v rámci fungování třeba sovětských bezpečnostních orgánů. Každopádně tady komunistický režim drží několik měsíců člověka vlastně bez obvinění v internaci. Následně po psychickém a dalším tlaku z něj dostanou veřejné prohlášení, ale i přesto, že se přizná k různým vinám, omluví se, chce spolupracovat s Lidově demokratickým státem, je postaven před soud, je vlastně stejně souzen za protistátní činnost, dostává poměrně vysoký trest 17 let a ocitá se ve vězení. Zároveň, jakkoliv se pohybujeme v roce 1954, tak několik let ve vězení znamenalo to, že Lauschmann nedostává nakonec v roce 60 amnestii, ani v roce 61, ani v roce 62. Oni si tohoto politického vězně drželi vlastně dlouhá léta a ta jeho smrt v roce 63 je navíc obestřena tajemstvím.
Ostatně jeden z tehdejších špionů, Frolík, ve své knize o tom píše, že jak halucinogenní drogy se tam objevily, selhání srdce, nikdo ze zdravotníků nedorazil Klaušmanovi, že opravdu ty okolnosti byly přinejmenším velmi zvláštní a dodejme, že nikdy nebyly věrohodně vysvětleny.
Drazí spoluobčané, soudruzi a soudružky, při vstupu do nového jubilejního roku naší Lidově demokratické republiky srdečně vás všechny zdravím a přeji mnoho úspěchů v práci a spokojenosti vám i vašim nejbližším. V letošním roce oslavíme 15. výročí osvobození naší vlasti sovětskou armádou. Budeme v něm nejen hodnotit dosavadní cestu, kterou jsme prošli od osvobození, ale zakončíme také druhý pětiletý plán a budeme se připravovat na třetí pětiletku. Můžeme být opravdu hrdí na to, co jsme v naší vlasti za tuto dobu vykonali. Pod vedením Komunistické strany Československa díky obětavému úsilí všech našich pracujících se podstatně změnila tvář naší vlasti. Naše země je hospodářsky silnější a bohatší, rok od roku se neustále zlepšuje život lidu a upevňuje se mezinárodní postavení naší republiky.
Nastává éra třetího dělnického prezidenta, kterým byl Antonín Novotný.
Ten je již více příkladem komunistického aparáčíka než klasického dělnického prezidenta. On si projde tu organizační strukturu komunistické strany a svoji kariéru dělá uvnitř toho aparátu. A svoji moc získá vlastně nejdříve po zatčení Rudolfa Slánského. Postupně obsadí důležité posty svými přáteli, lidmi, kteří jsou mu loajální. A najednou vedle Antonína Zápotockého a premiéra Viliama Širokého je tady Antonín Novotný jako zcela klíčová postava, se kterou nikdo nepočítal.
A jeho vězněm se stal spisovatel a publicista Vladimír Škutina. 23. srpna roku 1961 zpracoval nadporučík Sklenář usnesení o zahájení trestního stíhání.
Dne 11. října 1960 v restauraci U Jelínků v Praze 1, Charvátova 1, hanobil prezidenta republiky soudruha Antonína Novotného, o kterém prohlašoval, že je vůl, gauner a vyložený despota. Tento výrok několikrát opakoval, přestože byl přítomnými napomínán jmenovitě Ladislavem Foučkem. Uvedené skutečnosti nasvědčují, že jmenovaný Vladimír Škutina se dopustil trestného činu.
Jsme v situaci, kdy se člověk ocitá před soudem poté, že řekne o prezidentovi, že je vůl. Trochu to vypadá jako z Haškova Švejka, ale v té době to určitě pro Škutinu nebylo takto úsměvné. On se snaží hájit, že ten výrok neřekl. Nejdříve se hájí sám, pak ho hájí Otakar Motejl, jeho spolužák z gymnázia, ale odnese si trest 6 měsíců podmínečně s odkladem na 2 roky. Nakonec se ale bohužel stejně dostane do vězení, protože Škutinovi to nedalo a svůj výrok, nejenom tento, ale i jiné výroky hanobící tehdejšího prezidenta opakoval i v jiné společnosti a proto byl odsouzen tentokrát již nepodmíněně.
A i bachaři ve vězení Vladimíra Škutinu pojmenovali prezidentův vězeň. On sám později napsal vzpomínkovou knihu pod týmž názvem.
V té době, data si už přesně nepamatuji, jsem se sešel s několika přáteli, z nichž někteří také svědčili v můj prospěch u soudu a rekapitulovali jsme celou záležitost. Znovu jsem nahlas opakoval, že jsem nikdy neřekl, že prezident republiky Antonín Novotný je vůl, ale když jsem za to byl odsouzen, je to, jako bych to měl předplacené. A proto prohlašuji s plným vědomím, že vůl je. A to je vše, co předcházelo mému zatčení dne 5. května roku 1962.
Vladimír Škutina se dostává na 10 měsíců do vězení, do toho má zákaz působit v kultuře další 3 roky po propuštění, sedí ve Valdicích, poté může pracovat pouze jako stavební dělník a teprve s 60. lety se dostává opět do toho kulturního veřejného prostoru. Mnoho lidí si ho tehdy zapamatovalo, protože dělal populární rozhovory s Janem Verichem v roce 1968. Po okupaci a po takzvané konzolidaci a normalizaci se opět dostává do vězení, tentokrát jako vězeň prezidenta Husáka, opět opět pro hanobení, je propuštěn v roce 1974, ale tam už ho státní bezpečnost takzvaně zmáčkne, on podepíše spolupráci, získává krycí jméno historik a v podstatě máme k dispozici jeho hlášení na tehdejších artisty a umírá až po sametové revoluci v roce 1995. Je to velmi barvitý život vlastně od doby prezidentova vězně Antonína Novotného přes éru roku 68 s Janem Verichem až přes další uvěznění a bohužel tu vynucenou do jisté míry spolupráci se státní bezpečností.
Otázkou tématem dnešního, jak to bylo doopravdy je. Českoslovenští dělničtí prezidenti neměli své vězně? Odpověď je jasná. Co ale dané příběhy spojuje a v čem jsou naopak rozdílné?
Každý z těch tří případů charakterizuje dobu konkrétního prezidenta. Gottwaldův teror 50. let, Zápotockého druhou polovinu stejné dekády a počátek 60. let Antonína Novotného.
Novotný i Zápotocký měli zkušenost vězňů koncentračního tábora. Ovlivnilo je to nějak ve vztahu k těm jejich vězňům?
Řekl bych, že vůbec ne. To vnímání toho, že musí zakročit proti třeba politickým oponentům, to bylo u třeba Antonína Zápotockého zcela zjevné a Antonín Novotný byl prostě muž, který spojil obě funkce stranickou i státní a byl rozhodně připraven zakročit proti komukoliv, kdo se vymykal tehdejším komunistickým normám.
Byli všichni tři dělničtí prezidenti do jisté míry spojitými nádobami?
Bez pochyby byli. Jsou spjati s převzetím moci po roce 1948 a jsou spjati také s tím, že se ten komunistický režim budoval na základě jednak vzoru z Moskvy a jednak mnohdy přímých příkazů, takže kriminalizace lidí různého politického vyznání nebo různých názorů byla na pořadu dne. V některých případech Moskva zasáhla přímo, jako u Rudolfa Slánského, v některých šlo spíše o to, že byl vytvořen takový režim, který prostě perzekvoval po vzoru Sovětského svazu své vlastní obyvatele.